Tantara faharoa toko fahatelo. Solomona nanomboka nanao ny tranon'i Jehovah ny tempoly ao Jerosalema. Ary Solomona nanomboka nanao ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema tao tendrombohitra Moria, ilay nisehon'i Jehovah tamin'ny Davida rainy, dia ilay namboarina teo amin'ny fitoerana nofidian'i Davida teo amin'ny famoloany arahonina Jebusita. Ary nanomboka nanao ny trano izy tamin'ny andro faharoa, tamin'ny volana faharoa, tamin'ny taona fahaefatra nanjakany. Ny refin'ny tempoly sy ny akora nanaovana azy. Ary toy izao no nanorenan'i Solomona ny tranon'Andriamanitra. Ny lavany, raha araka ny akio taloha, dia 80 akio, ary ny sakany 20 akio. Ary ny amin'ny lavarangana fidirana izay teo anoloany, ny lavany dia 20 akio, dia araka ny sakany trano ihany, ary ny haavony dia 20 akio. Ary nopetahany takela-bolamena tsara ny ao anatiny. Ary ny atitrany lehibe nopetahany hazo kipreso, dia vao nopetahany takela-bolamena tsara ireo, ary noravahany hazo rofia sy tongalika. Ary noravahany vatosoa koa ny trano, ary ny volamena dia volamena avy any Parvaim. Ary nopetahany takela-bolamena ny trano, dia nirairainy sy nitokonany sy ny rindriny ary ny lela varavarany, ary nosoratana sy ny sarin'ny kerobima ny rindrina. Ary nanao ny efitrano masina indrindra izy, ny lavany dia 20 akio mifanerana amin'ny sakany trano, ary 20 akio koa ny sakany. Ary nopetahany takela-bolamena tsara taletin-jato izy, ary ny lanjany homby volamena dia sekely 50. Ary ny efitrano ambony nopetahany volamena koa. Ary tao amin'ny efitrano masina indrindra dia nasiany sarin'ny kerobima roa, ary nosokiriny no nanaovany azy, dia nopetahany takela-bolamena. Ny halavany elatry ny kerobima dia 20 akio. Ny elatry ny anankiray dia 5 akio mipaka amin'ny rindrina, ary ny elany ray kio 5 akio sady mifanendry amin'ny elatry ny kerobima anankiray. Ary ny elatry ny kerobima anankiray koa dia 5 akio mipaka amin'ny rindrina, ary ny elany ray kio 5 akio sady mifanendry amin'ny elatry ny kerobima anankiray. Ny velatra ny elatry ireo kerobima ireo, 40 akio ny halavany. Ny joro tamin'ny tongony izy, ary ny tarehiny nanatrika ny trano. Ary izy nanao ny efitra lamba tamin'ny manga sy volomparasy sy jaky sy rongony fotsy madinika. Ary nataony sarin'ny kerobima ny sorany. Ary nanao androa teo anoloan'ny trano izy, 50 akio ny haavony, ary ny kapitaly teo an-tampony dia 5 akio avy. Ary nanao tongalika tao amin'ny efitra anatiny izy, ka nataony teo an-tampony andry ireo. Ary nanao sarina pongabendanitra 100 izy, ka nataony teo amin'ny tongalika ireo. Ary ny andry natsangany teo anoloan'ny tempoly, ny iray tamin'ny ankavanana ary ny iray tamin'ny ankavia. Ary ny anarany teo amin'ny ankavanana nataony hoe Jakina, ary ny anarany teo amin'ny ankavia kosa nataony hoe Boaza.